En á kvöldvökum, þá voru hverna rímur, var það ekki, fannst þú ekki
Og
það?
ég man nú eftir því, jú, því pabbi var söngmaður ákaflega mikill og hann kvað stundum rímur.
Hvaða rímur, hvaðan mást það?
Ég man nú ekki beint um það, hann kvað númarímur og hann kvað Jónsvíkingarímur og hann kunni margt úr rímum.
Þú ekkert kveðið sjálfur?
Nei, ég gerði lítið að því, nema svona þegar ég var í göngum með kunningjum mínum. Þá kváðum við heilmikið saman. Jú, ég kvað þá oft en ekki kvöldvöku kvæði nein.
Nei, hverskap var það sem að
Það
þið kváðuð?
var bara þegar við vorum að ríða heim og í göngur, þá vorum við að svona stytta okkur stundir með því að kveða saman og kveða þá í kór.
Já,
Já, já.
manstu eitthvað af þeim kveðskap?
Ja.
Manstu eitthvað af þeim kveðskap?
Og neini, það var þó bara þessar venjulegu vísur, enginn grætur Íslending og þetta, yfir kaldan eyðisand og ýmislegt svoleiðis, þetta var alkunna þá.
Já, menn, já.
Og svo fórum við í Grænland, komum við aftur Grænlandsrýmu eftir Sigurð Breiðfjörð.
Hvernig er hún?
Það er að ég er búinn að gleyma henni, eða úr henni dáltíð, maður kann úr henni þarna að það er mannsöngur í númarímum, mannsöngur og númarímum sem hann hvað, ég held að hann hafi kveðið það er á Grænlandi. Á ég held að áfram lengra eða hætta, það bendi til þess þarna, milli Grænlands köldu kletta og kvæðið láta niður detta.
Varstu lagið við þetta?
Nei, ég man það nú ekki. Ég man það nú ekki. Ekki beinlínis. Ekki svo ég sé nú viss.
Það þarf að lofa mér að heyra það.
Og svo var þarna líka. Við notuðum oft hérna vatnsdælingastemmuna. Þessa Hér er ekkert hrafnaþing, hér er engin tregi, farðu vel með vatnsdæling, vinur elskulegi. Ég nú er svo ryðgað núna að söngröðin er horfinn í ryðið.
Við hvaða tækifæri voru svona vísur fyrstur hans?
Það er bara svona þegar strákar og unglingar á þessum aldri komið saman.
Já.
Svona yfir fermingu, milli fermingar og tvítugs.
Var þá vín haft um hönd eitthvað?
En það var nú sumir, aldrei hef ég haft vín um hönd. Ég hef aldrei gert það, ég var einhvern veginn mótsnúin því algjörlega og hafði skömm af því eiginlega.
Já,
og mér fannst menn, ég gera sig að hálfgerðum kjánum með því að vera að drekka vínið. Mér fannst vínið gera menn eitthvað svo skrýtna. Þeir voru öðruvísi heldur þeir áttu eðli til að vera og mér fannst þetta leiðinlega. Bara, ég leitist þetta.
Tóttu þátt í glímu, þá varst ungur?
Í glímu?
Já.
Nei, ég hef ekki lítið að því. Ég var ákaflega lítið fyrir áflog. Ég hef alla tíð verið það.
Já.
Glímum líka, jú, maður glímdi nú svo lítið, en þetta var bara lítill visku og lítill leikni.
Já.
Og svo ég hef aldrei glímum aður verið.
Nú er
Og forðaðist áflog eins og ég gat.
Já.
Líklega fyrir það ég hef verið svo lítilfjörlegur í því að ég krafta lítil og hef ekki orðið neitt meiri maður af því.
Já. Nú er glíman raunlega horfin sem sjóðar íþrótt. Hún er bara áhuga manna félög í Reykjavík svoleiðis. Hvaða leiti stjæður þessi breyting?
Já, það er nú eiginlega Það nú eiginlega það bil sem ég tvítugur eða það leiti eitthvað. Og það man ég eftir að það voru hér samkomur á Sauðárkróki sem að við fórum á ungir strákar svona til þess að gera einhvern dagamun. Og þar voru venjulega bændaglímur eða glímur til skemmtunar.
Já.
Já, já. Og mjög það, mjög svo, mikið, þeir stundu þetta mikið margur, þetta var mikið til skemmtunar. Já, ásamt leikfimi sem þeir stundu þá líka, þeir voru til þá sem að stukku og löpu og ýmislegt svoleiðis, það var til þér það leiti.
Það verið á þeim árum sem að þú varst alast upp og 1920
eða? Já, kringum 1920, já. Og fyrir það, fyrir kringum og fyrir 1920.
Já.